Francisc și Rato. Evocare radiofonică de Ileana Costin.
Domnule Șirato, sunteți unul dintre criticii de temut ai plasticii românești. Ați început să scrieți ieșind dintr-o dată din marea liniște a tablourilor dumneavoastră și impunându-vă printre criticii de prestigiu.
Scrisul meu, scrisul nostru, vreau să fie numai o tovărășie de drum cu cei plecați ca și noi pe căile ce duc în țara făgăduințelor artistice. Și-am mai vrea din când în când să așezăm în semn memorial talentul ce apare sau s-a afirmat până acum. Forma și culoarea ce trăiește și are o viață proprie ne bucură sau ne doare în opera unui artist. Și pentru asta...
Știți, sunt un amator de pictură ca foarte mulți alții. M-am simțit atras de peisajul dumneavoastră, de portretele și de vasele dumneavoastră cu flori, pentru liniștea și calmul pe care le răspândesc. Aveam senzația, privindu-vă florile și necunoscându-vă, că sunteți un om retras undeva într-o curte umbrită de viță sălbatică și că pictați într-o tăcere absolută. Și iată-vă un polemist alături de prietenii dumneavoastră, Arghezii, Tonița...
Importanța meșteșugului artistic este astăzi o problemă general resimțită și se impune ca o problemă ce își așteaptă rezolvarea. Începe să mă înspăimânte invazia barbarilor în artă. Iată motivul prezenței mele printre ceilalți critici.
Găsiți soluții? Sau ați găsit soluții?
Orice artă implică și meșteșug, fără de care arta recade în barbaria vremurilor primitive. Sau a ceea ce ar fi mai grav, în pustiul diletantismului pretențios. Halul de dezorganizare în care a ajuns tehnicește opera de artă, un modernism greșit înțeles, a speriat chiar pe autorii ei, care nu au găsit aleac decât întoarcerea la meșteșug. Meșteșugul nu este decât știința aplicată, știința care, secundată de sentiment, va naște opera de artă integral realizată. Stăpân pe meșteșug, artistul va găsi și un procedeu tehnic propriu, în armonie cu facultățile sale creative. Prin investigațiile în fața naturii, artistul descoperă analogii, raporturi care îi vor îmbogăți mereu experiența. Cuvântul lui Plutarh că în artă nimic din ceea ce este bine făcut nu este făcut la întâmplare e adevărat mereu. Exteriorizarea unui sentiment nu e posibilă prin artă decât atunci când sentimentul este susținut de o cât mai perfectă știință tehnică, în stare să contribuie la statornicia lui într-o formă echilibrată și armonioasă.
Lumea se și amuză.
Lumea? Priviți mai bine. E doamna colonel. Iată cine e chemat să discute lucrările noastre în expoziție. De altfel ați citit și articolele lui Tonița. Nu iartă pe nimeni. Însăși doamna colonel e o cunoștință veche și care vrea să facă figură bună în așa zisa mare societate.
Doamne, doamne, dar ceea ce îmi spuneți e de-a dreptul picant.
Ați citit Universul? Oh, citiți-l, vă rog. Marion e adorabil. Atât am râs. Desigur, ați citit și dumneavoastră, domnii mei, nu? Are un comic demn de...
Vă place chiar atât de mult Marion, doamnă?
Oh, dar bine, nu cred că să existe în toată literatura noastră o pană mai fermecătoare, nu? El o schimb de tot. Și are o verbă adorabilă. Dar minter este singurul nostru umorist de seamă, singur.
Caragiale tot, doamnă.
Caragiale, e anost și somnifer și... Pe urmă, nici nu e publicist de meserie. Am auzit că o face pe chelnerul la o berărie sau așa ceva, nu știu. Incai, dacă ar fi original, dar plagează pe toată lumea. Ați citit despre Caion?
Da,
vedeți, se vorbește despre Marion, acest cupletist la modă, poet de duzină, superficial și anost, într-o expoziție de pictură, unde expun cei mai buni pictori ai noștri. Resu, Paladi, Dărăscu, Tonița, Lucian.
Am citit ce a scris Tudor Arghezii despre dumneavoastră. Domnul Șirato, aflat între tablouri, e acel meșter molcom și concentrat care, când și-a relevat în scris personalitatea de gânditor, a provocat o acreală superlativă la pictorii cu numele închegat și la criticii plastici de monopol, dar și o indicibilă bucurie la cititorii pregătiți de o informație substanțială. Noul critic de artă, manifestat subit și neclasificat, a masacrat într-o singură zi, fără intenție și cruzime, tot ce produsese despotic și acaparator la tribunele aprecierilor artistice. Prefacerea lucrului firesc într-un surogat admis digest și știrbirea celui adevărat și real de o neîntreruptă minciună, surâs fals în suferință, fățărnicirea vieții, sunt metodele acelei pornografii care își mută numele de colo până colo ca să salveze atentatul la pudorile sufletului cinstit. În pictură, Francisc Șirato a găsit desfrâul în plină vigoare și dacă nu l-a stârnit, l-a destituit. Boem tăcut și interiorizat, el a trăit 10 ani între pictori și literați, necunoscut, ascunzându-și cu mare grijă și onestitate muncita ascetică personalitate. La 40 de ani, dacă nu ne înșelăm, el nu-și făcuse încă un loc și penibila nevoie de a trăi, servind, îl ținea într-o obscuritate agreabilă pentru camarazii lui, evident iubiți. În ziua ieșirii condeiului din Călimară și a primelor tablouri din chilia lui, într-o singură zi, într-un ceas, Francisc Șirato a fost primit și cu entuziasm, dar și cu mare temere, firește, între meseriași.
S-a născut la 15 august 1877 la Craiova, într-o familie de mici meseriași, bănățeni de origine. Înclinația spre artă este legată de anii copilăriei, de contactul cu arta populară în atmosfera rurală din Mahalaua, unde, după cum mărturisește chiar el, trăiau
gospodari muncitori în case ai domacelor de la sate, cu porți mari, cu vite, cu coșarcă, cu războaie în casă. Atunci am avut eu prima inițiere în artă. Îmi petreceam vremea în școală cu desenatul hărților, cu desenul și cu cititul cărților de istorie.
Învață tehnica litografiei cu un meșter bătrân.
Cea de întâi lucrarea mea a fost în domeniul graficii. Apărea romanul lui Traian Demetrescu, Cum iubim, și eu am desenat afișul, unul din primele noastre afișe în culori.
Neavând suficiente resurse materiale la Düsseldorf, unde plecase pentru pictură, se întoarce în țară în 1898 și se înscrie la Școala de Arte Frumoase din București. Colaborează din 1905 la diferite reviste, apoi la Furnica, unde devine ilustrator permanent. În această perioadă se remarcă prin ilustrațiile extrem de incisive, Bilegiatura țăranului român, Chestia țărănească, o lecție de anatomie politico-țărănească, satirizând pe potentații vremii și dezvăluind mizeria și neliniștea în care se zbătea țărănimea celui an de neuitat, 1907. În 1908 participă pentru prima oară cu o lucrare de pictură la o expoziție a Societății Tinerime Artistică și tot de atunci colaborează cu desene la revista Cronica, condusă de Tudor Arghezi și Gala Galaction. Scriind despre Tonița și Șirato, poetul cuvintelor potrivite spunea: domnii Șirato și Tonița, cu complexități de mijloace neobișnuit de subtile nici la pictor, nici la literați, și care au chemat în fața pânzei cu o biruință strălucită toate problemele reputate mari ale artei, s-au întors demonstrativ la floarea cu vârful apropiat de rădăcină.
Scrie cronici plastice la revista Zburătorul, condusă de Eugen Lovinescu.
Prima expoziție personală are loc în luna februarie 1921, unde se relevă prin lucrările Popas, Trei țărani și altele.
O altă dată importantă în cronologia vieții pictorului este 1926, luna martie, când participă la prima expoziție a grupului celor patru. În același an, expune la salonul oficial cunoscuta, monumentală lucrare, astăzi dispărută, Întoarcerea de la târg.
Pictorul Marius Bunescu notează în jurnalul lui: o grupare mai omogenă, deci mai puternică, s-a format atunci sub titlul Grupul celor patru, care din 1926 până în 1934, cu mici întreruperi, a avut expoziții remarcabile, continuând în forma aceasta mai restrânsă tendința de reînnoire de la arta română. Grupul era format din Ștefan Dimitrescu, Nicolae Tonița, Francisc Șirato și Oscar Han și a lăsat o dâră luminoasă în viața artei noastre plastice.
Alte numeroase expoziții apoi, figurând printre numele de prestigiu ale personalităților artistice românești: Petrașcu, Ștorc, Jalea, Tonița, Medrea, etc., etc.
Participă la expozițiile internaționale de la Barcelona, apoi la Paris în 1937, unde obține medalia de aur, și în 1939 medalia de bronz la New York. Este ales membru în comisia de expertiză care a selectat lucrările false în expoziția retrospectivă Nicolae Grigorescu. Publică și monografia consacrată pictorului Grigorescu.
Peisajul nostru nu cunoaște seninătatea absolută a lui Grigorescu. În culorile noastre cele mai vesele, în peisajul cel mai însorit, în florile cele mai viocolorate, se ascunde melancolia tinereții noastre triste. E o altă gamă a sentimentului ce colorează în peisaj, după spusa lui Grigorescu. Poate în toate lucrările generației noastre stăruie dorul Arcadiei felice, ce era pentru Grigorescu țara lui. Un pictor dotat cu prisosință de natură, refractare impresiunilor de tristețe, care știe să elimine din opera sa orele de îndoială, de incertitudine, înfățișându-o numai cu latura luminoasă a personalității sale artistice. Lumea, țara lui, pentru el era gătită în găteli din cele mai strălucitoare, cu nimburi de lumină venite parcă din alte tărâmuri. Țara lui, țara neamului acestuia de țărani, lui se prezintă aproape fără voia lui într-o transfigurare datorită unui moment emotiv și optic ce preface realitatea în viziune. Grație artei lui generoase prin frumusețea ei, departe de orice singularizare sentimentală, poporul său recunoaște în el pe reprezentantul său cel mai autentic și l-a însoțit voios pe calea triumfului până în clipa din urmă. Această iubire nu a izbutit să o întunece vame și criticii de artă.
Pictorul Șirato se stinge din viață la 4 august 1953.
O biografie aparent liniștită. Dincolo însă de înșiruirea de date seci, pulsând întrebările și căutările unui poet și filozof.
Împotriva constrângerilor în artă am luptat toată viața. Am luptat izbutindu-mi idealul să condensez în arta mea cât mai multă vitalitate în zvâcnirea unei clipe.
Naturile statice ale lui Șirato ocupă un loc aparte în creația lui. Nu-l interesează varietatea de spații și tumult al mișcării, ci mai pregnant, varietatea de lumină și de filozofia clipei dintr-un spațiu mic și intim. Li se pot închina poeme.
Prin crăpături de obloane, lumina pete-pete, pătrunde prin podele pe pat și pe perete, așa cum altă dată încet s-a așternut, când odihneam aici sub albul așternut. I atacul e același și în tihna lui adie, în buzii de muște, bătrâna melodie. Și ornicul rostește clipita de demult. Da, toate sunt aceleași, le văd și le ascult.
Iată, parcă cineva abia a plecat sau parcă cineva trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Florile roșii sau albe pe o față de masă roz, cuțitul sprijinit blând pe o portocală, o carte deschisă sau închisă, și martor tăcut al acestei liniști adânci, oala de lut, rotundă sau subțiratică, umbră de amforă, oala de lut este o prezență clară, bine stabilită, adânc împlântată în naturile statice ale lui Shirato. Neagră sau verde sau galbenă, asiști pe nesimțite la o scenă vie, în plină mișcare, un dialog înfiripat firesc între ceramici și fondurile alburii peste care lumina solară risipește tonuri în continuă mișcare.
Oh, lucrurile cum vorbesc și în pace nu vor să te lase. Bronz, catifea, lemn sau mătase prind grai aproape omenesc. Tu le crezi moarte și trăiesc împrăștiate în orice case. Oh, lucrurile cum vorbesc și în pace nu vor să te lase.
Oalele de lut devin personaje bine conturate, vii, alternând în adâncurile lor mireasma pământului românesc cu cântecele noastre de dragoste. Apropierea de obiecte simple, risipite pe o masă sau adunate cu grijă într-o scenă de intimitate patriarhală, ne-au făcut să descoperim și să acceptăm total înșirat-o pe iubitorul de simplitate și calm al interioarelor de case, totdeauna bucuroase de oaspeți. Dramaticul strigăt al culorilor din florile lui Lucian se transformă la Shirato în licărirea lină, dar îndeajuns de adâncă și gravă, a unui răsărit de luceafăr după furtună. În culorile de pământ și iarbă, oalele de lut se disting clar prin relief, sparg spațiul ca o flacără, fixându-și un loc bine determinat în relieful atât de variat și atât de vast al picturii realiste românești.
Eu știu, dacă n-o fi poveste, un cântec cu un meșter olar ce-a fost îndrăgit în zadar de nu mai știu câte neveste.
Dar el mângâia neștire pământul fierbinte sub roată, o dulce arătare subțire cu ochi nestatornici de fată.
Din dragostea lor de pripas, din tânărul suflet durut, atâta pe lume a rămas, ulcica albastră de lut.
Lumina de smalț a florilor lui Lucian la Shirato devine fluidă. Florile lui Lucian vorbesc, te caută, își strigă în ochi, în urechi, bucuria nașterii izbucnită ca după o luptă cu forțele naturii. La Shirato florile tac, așteaptă, cuprinse de emoția clipei de taină în care o mână se va întinde gingaș să le cuprindă, pentru că oalele cu flori ale lui Shirato fac parte din decorul cald al unei case liniștite, în care stăpânii vorbesc în șoapte. Bătălia orelor se aude ritmic și odihnitor în pendulele vechi. Obiecte obișnuite ale vieții zilnice, păstrând căldura prezenței umane și amintind de liniștea interioarelor lui Vermeer van Delft.
Pendulele bătrâne mai bat același ceas prelung ca o dojană în liniștea sonoră, dar timpul intră în casă trântindu-i altă oră și inima o sparge tic-tac,
tic-tac
sub al meu pas,
sub al meu pas.
Oalele cu flori ale pictorului sintetizează într-un fel o gamă de ondulări, ecouri și doine ale unui imens spațiu carpatin plin de mișcare și adânci sensuri filozofice. Suntem departe de influențele expresionismului de la începutul carierii sale, străini pe atunci de acea cutremurătoare viziune a desnădejdii lumii, de acea zvâcnire dureroasă și neputincioasă pe care o descria într-un studiu Lucian Blaga. Și Rato e un liric grav, culoarea pânzelor lui în anii maturității dobândind adâncimi, sensuri și trăiri lucide. Iată-l pe criticul de artă și Rato.
Într-o zi, satisfăcut de lucrul său, Lucian exclamă: strălucește ca smalțul, așa să rămâi. Ce înseamnă exclamația pictorului alta decât satisfacția exprimată că substanța operei sale nu este iarbă, copaci, tinicheaua acoperișurilor de casă, etc., etc., și că este așa cum a vrut-o el, ca smalțul. Trebuie să lucrezi în felul naturii, după cum este evident în cele trei mari diviziuni ale ei: a regnului animal, vegetal, universal. Fiecare lucrează în materialele sale, natura cu cele naturale, variate în componența lor cu care își înfăptuiește creațiile ei, iar pictorul cu ale sale, pânza, pensula, culoare. Este foarte simplu și foarte clar. Culoarea deosebită se găsește în arta lui Lucian, fiindcă așa a voit-o el. Iar nu imitația substanței constitutive a fenomenului natural.
Smalțul înseamnă strălucirea și câteodată transluciditatea culorii. Vorbiți despre Lucian ca despre un maestru?
E neîntrecut, el e tragic, e viu. Eu am căutat altceva. Lucirea de smalț a anemonelor lui, tragica lui existență strigând în fiecare petală, în fiecare frunză. Smalțul înseamnă strălucirea și câteodată transluciditatea culorii. Și în genere o tot mai accentuată desnaturalizare a fenomenului natural. Înseamnă părăsirea conceptului de conformism cu natura, intervenind în schimb o puternică senzualizare a culorii și totodată o accentuare a farmecului suprafeței și a materiei colorante deosebită ca nuanță ce la el în tablou există dincolo de orice imitație a naturii. Înseamnă transmutarea fenomenului natural pe un plan estetic.
Ceea ce spuneți îmi amintește de atitudinea dumneavoastră față de criticii care îl refuzau pe Lucian.
Am izolat acest caz de neadaptare la sensibilitatea artei lui Lucian dintre nenumărate altele ce s-au petrecut în critica plastică drept consecință a sentimentalismului naiv pornit pe drum de eroare.
Dacă nu mă înșel, Tudor Arghezi a intervenit?
Arghezi? Sigur. Arghezi. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă sufletului nostru, bucuros de moarte. Palid, așternut ieșesul cu mătasă. Norilor copacile urzesc brocarte, casele adunate ca niște urcioare, cu vin îngroșat în fundul lor de lut. Stau în țărm albastru al râului de soare, din mocir la cărui aur am băut. Auzi, auzi. Casele adunate ca niște urcioare, cu vin îngroșat în fundul lor de lut.
Niciodată toamna.
Discutând cu Tudor Arghezi în mulțime de rânduri situația pictorului față de critică, pe vremuri când domnia sa se învrednicea să ducă opera lui Lucian la prețuirea obștească cuvenită, domnia sa a izbutit până la urmă să ne hotărească la o ieșire în arena publică, înzăuați și înarmați cu armura criticului.
A fost, deci, începutul dumneavoastră de critic plastic.
Da. Am scris având convingerea că eroarea și ignoranța se cer categoric rectificate. Arena întâiei noastre ieșiri pe terenul criticii plastice a fost aceea a revistei Cronica, condusă de Tudor Arghezi, pe când se scria anul 1916. Am rămas cu obiceiul scrisului ce lămurește autorului. Am constatat-o cu surprindere câteodată, probleme ce își proiectează umbra asupra contemplărilor sale de artă.
Tudor Arghezi a scris și despre pictura dumneavoastră.
Da. Să lăsăm presa vremii să vorbească.
Francisc Șirato e artistul care cu pensula și culoarea gândește. Și gândul lui continuă, departe, în tabloul zugrăvit, dincolo de el, și nu se mai isprăvește. El va umbla mereu, când al altora se va fi sfârșit încă de mult. Semnează Tudor Arghezi.
Și Rato vibrează adânc în fața realității, fiindcă ochiul său subtil nu se oprește numai la aparențele fizice ale oamenilor și ale lucrurilor, ci trece dincolo de ele, pătrunzând în profunzimile lor spirituale și relevându-le astfel sensul lor tulburător și etern. Semnează Nicolae Tonița.
Am fost bun prieten cu Tonița. A existat o perioadă grea, critică în viața mea. Persista în concepția unor artiști dintr-o perioadă mai îndepărtată, înfricoșitoarea rătăcire, anume că arta, atunci când nu se rezumă la imitație, adică la transpunerea exactă a naturii, păstrează în ea un sâmbure de demență. De altfel, m-am exprimat aproape întocmai cu cuvintele lui Tonița. O expoziție de-a mea din 1921, în care expuneam scene din timpul ocupației germane în perioada războiului, nu s-a bucurat de succes. Eram îngrijorat și singur, aproape singur. Numai Tonița era alături de mine.
Individualitatea creatoare nu se putea subordona formulelor de cabinet. Da, Shirato vibrează adânc în fața realității. Shirato este un realist vizionar, ceea ce va să însemne că arta lui strigă pe tot întinsul panoului revolta unui suflet sensibil împotriva manufacturii naturalismului plat. De aici stilul viguros și sobru al compozițiilor sale, care indispune pe îmbogățitul de ieri sau de azi, fiindcă vigoarea și sobrietatea zdruncină oricând armonia fiziologică a naturilor stăpânite de un anumit epicurianism. De aici simplitatea mijloacelor tehnice, o simplitate care, fiindcă disprețuiește detaliul inutil, dar nu neglijează pe acela expresiv și caracteristic, irită ochelarii amatorului de artă fotografică. Atacând motivele pe care le-a atacat în scene din timpul ocupației, Shirato putea să-și asigure un extraordinar succes față de marele public dacă, în loc de arta socială, ar fi încercat să ilustreze un șovinism la modă, șarjând siluetele inamice până la caricatura bufonă și alături cu ele construind figuri naționale cu gesturi teribile, cu ochi de vulturi și cingători tricolore, așa cum apar în revistele de vară, spre entuziasmul delirant al publicului mare. Ultimele episoade tragice din istoria neamului nostru. Nefiind stăpânit de estetica patriotarzilor, de cafenea, Shirato a trăit ca om, a înțeles ca om și s-a cutremurat ca om de drama care se desfășura în jurul. O dramă în care tăcerea și resemnarea pecetluiesc adâncurile nebănuite ale durerii omenești. Iată pentru ce, în loc să gâdile epidermele naționaliste și să stârnească asemenea celor prafuri năzdrăvane râsul satisfăcut al publicului nostru, expoziția lui Shirato întristează prin umanitarismul ei profund, demn și discret. Prin arta sa, Shirato face pentru țara noastră un pas civilizator temeinic. De aceea poate atâta rezervă în jurul ei.
Piața este inundată de picturi cu țăran la târg, țăran la bâlci, țăran în brazdă, țăran lângă boi, apoi copacii lui Andreescu luați, preluați, lucrați și prelucrați în umbre și penumbre, apoi florile, florile, florile.
Aveți o aversiune față de expozițiile de pictură, știu, și pe dumneavoastră, domnule Tonița, vă văd îngândurat. Recunoașteți?
Îmi este greu să recunosc sufletul poporului meu în cea mai mare parte din producțiile artistice contemporane. Mai puțin încă în acel stil arhitectonic românesc pe care îl vedem etalându-se cu elefantiană suficiență prin cetățile noastre mari și mici. Românul în firea lui și în arta lui este vioi, sprinten, spiritual. Ah, fiecare mort cu viermii lui.
Urmăresc cu mult interes, domnule Shirato, articolele dumitale despre mișcarea noastră artistică și le prețuiesc ca acte de propagandă artistică. Nu mă împac însă cu aversiunea dumitale împotriva expozițiilor. Expozițiile sunt doar și ele, între altele, un mijloc de propagandă artistică și poate cel mai bun. Căci, orice s-ar spune împotriva lor, ele, în primul rând, au deschis gustul publicului pentru pictură și sculptură.
Aversiunea, după cum o numești, nu se îndreaptă împotriva expozițiilor, ci împotriva abuzului ce se face cu ele. Dumneata, care știi din contactul cel cu artiștii, cu ce trudă și răbdare, lăsând talentul afară din discuție pentru moment, se făurește o operă de artă, cum privești dumneata faptul artiștilor care în fiecare an vin cu câte o expoziție care cuprinde de la 70 până la 100 și mai multe chiar de lucrări? Nu ți se pare că de când s-a instalat la noi acest procedeu al fabricației în masă, nivelul artistic a scăzut?
După moartea lui Aman, pictorii istorici. După moartea lui Andreescu, peisagiștii. După moartea lui Grigorescu, țărăniștii. După moartea lui Lucian, floriștii. Ah, dar mai ales, doamne, floristele.
Majoritatea lucrărilor ce se expun sunt schițe. Și unui adevărat artist nu este permis să se prezinte cu toate pânzele peste care a trecut pensula sa. Mai mult decât în orice altă activitate, artistul cade sub influența ceasului bun sau al ceasului rău. Ceasurile bune sunt cele puține, iar arta nu e o întreprindere capitalistă care își leagă existența de faptul producerii de o sumă de la sută pentru bucată. Și apoi, nu ar fi momentul ca artiștii să introducă și marfa de calitate?
Bine, în parte ai dreptate, dar sunt și excepții.
Excepțiile sunt onorabile, prietene, dar sunt și ele în primejdie. Curentul capitalizator îi fură.
Atunci ce ai de spus despre expozițiile mari, unde lucrările se aleg doar de către un juriu de artiști? Deci calitatea e singurul criteriu.
Juriile. Să lăsăm chestiunea juriului și a competenței sale deoparte deocamdată și să vorbim numai de faptul acestor expoziții mari, cum le numești. Acolo unde artistul ar vrea să fie remarcat, își va constitui opera artistică prin exagerare. Acum acest gen de expoziție colectivă corespunde ca atmosferă unui târg al moșilor artistic. Cine strigă mai tare și face giumbuș lucruri, atrage atenția mulțimii. Mulțimea nevălește totdeauna la spectacol și scandal. De aici necesitatea ca lucrarea pictorului să țipe, să răcnească. Altfel, se va pierde în mulțime anonima a pictorilor desemnați în cronicile artistice prin domni, etc., etc. Și apoi cred că și dumneata vei fi observat că expozițiile astea au fost acelea care au lansat mărfurile de sezon. Ele popularizează arta în felul magazinelor de mode feminine, lansând modele. Și asta vulgarizează arta și demoralizează pe artiști.
Dar o soluție se impune. Cum să procedeze artiștica, opera lor, să scape de constrângerile morale ale expozițiilor noastre?
Se expună individual, însă numai atunci când expoziția reprezintă rezultatul unui efort artistic sau în grupul restrâns de talente legate de același ideal artistic, de tendințe similare. Atunci și amatorii de pictură, iubitorii de frumos, se vor orienta mai ușor decât o pot face în vâlmășagul marilor expoziții.
Desigur, domnul Tonița și-a amintit o întâmplare cu Haz.
Și cu mieza mar, mai ales că Tonița este un excelent povestitor.
Nu. Poate că nu era cazul să vă spun povestea asta, dar vedeți, mediul în care artistul e obligat să trăiască astăzi e atât de meschin, atât de sfâșietor de trist. Uite, a fost o zi delicioasă pentru mine, ziua în care mă prezentai arhimilionarului colonel
de intendență A și soției sale, doamna Cleopatra.
Ei, știi și tu, bineînțeles.
Și pe ei și pe atâția alții.
Ei bine, intrai în hol, un hol enorm, mese și scaune scunde în trestie de mare, acoperite cu diafane, draperii de mătase roz, de poalele cărora atârnau ca niște struguri trei ciucuri de fir. De jur împrejurul pereților, tapetați cu hârtie zugrăvită, reprezentând pansele roșii, portocalii, violete și albastre, mari cât floarea soarelui, stau agățate cu noduroase lanțuri bronzate, enorme oglinzi de cristal băgate în uriașe rame de brad, presărate cu boabe de nisip și o infinită colecțiune de scoici marine. La ferestre și uși, perdele groase de postav maron, pe marginea cărora erau cusute largi galoane de caporal, culoarea gălbenușului de ou. Între cele două ferestre care dădeau spre grădinița cochetă, trona o vastă panoplie, în forma pajurei regatului român, peste care o blană de urs alb susținea nenumărate trofee de război. Lănci, carabine, baionete, diverse revolvere cu repetiție și chiar o înfloritoare pușcă mitralieră. Sub panoplie, pe o panglică tricoloră, ingenios întortocheată, se putea citi în zvelte litere albe următoarea închinare: prin foc și sabie, cu Dumnezeu înainte, vivat România mare și Cleopatra mea. 1916-1919. Deasupra panopliei, într-un nos timpano circular, ornat cu flori și frunze de stejar artificiale, doamna Cleopatra îmi ajută să descifrez, indicându-mi suspinătoare cu brațul ei rotofei și trandafiriu, cele ce urmează.
Doamnei colonel A. Luna strălucește pe cer. Dar eu oare ce să vă cer decât o eternă amintire că pe acest pat de mâhnire ați îngrijit cerește de un rănit ce se sfârșește, locotenent Hervé.
Vizitarea pe rând toate celelalte 8 camere, unde avui prilejul foarte rar să-mi delectez privirea cu tot ce arta mobilierului a produs de la arabi și până în zilele noastre. În special, fui adânc impresionat de chipul ingenios cum doamna Cleopatra știuse să înfrățească în sala rustică strungăria săranului bănățean, cu decorațiunea rece, severă și totuși elegantă, a 2 fotolii ampir și a unui capricios birou lui XIV. Da. După ce furăm serviți cu un ceai suculent, garnisit cu brânză de burduf, șocolată marchițui, că de vălen, biscuiți englezești, fursecuri, ptii fururi, icre negre și fondante, domnul colonel îmi zise pe un ton grav, aproape misterios:
vreau să fac un muzeu de artă. Am câteva tablouri, dar nu sunt mulțumit, înțelegi, dumneata, ori lași după moarte un lucru cum se cade, ori nimic.
Da. Trecurăm spre ultima sală nevizitată, muzeul. Doamna Cleopatra îmi luă brațul și, pășind cu mine peste pragul acestui modest templu, îmi șopti:
asta este ca și războiul.
Da?
Regenerează sufletele.
Domnul colonel dădu la o parte uriașele perdele de foi de cort și lumina năvăli peste cei 4 pereți căptușiți cu tablouri în rame aurii și somtoase. Din toate cadrele sâșneau către mine amenințătoare baionete, guri de tun, țevi de pușcă și de mitraliere. Pretutindeni, uniforme românești ireproșabile, triumfătoare, și uniforme dușmane scâlciate, tăvălite în pământ, lamentabile.
Sunt frumoase, nu?
Da. Pe aici, pe acolo, câteva rame modeste îmbrățișau câte un crâmpei de peisaj, câte un cap de fetiță sau simple flori de câmp.
Pastea mici vreau să le scot la reformă, să le schimb.
Le examinai atent. Erau niște luchieni, veritabili luchieni. Zic colonelului: minunate sunt bucățile astea, domnule colonel.
Astea micile?
Da.
Ți-ați spus că le scot la reformă, frate.
Dar sunt luchieni.
Cum luchieni?
Pictură de pictorul Lucian. Nu se poate, domnule, sunt lucrări ale pictorului Lucian. E ceva, cum să vă spun.
Lasă, dragă domnule, că și noi ne pricepem la artă. Auzi că Lucian al dumitale a murit sărac. Păi, pictor mare și sărac. Se poate? Păi când faci tablouri bune, vinzi scump. Când vinzi scump, ai bani. Când ai bani, ai și o situație în societate, nu? Sărăcia nu e bună. Nu poate constitui un certificat de capacitate, nici chiar în artă.
Nu, dragul meu.
Logica domnului colonel mă derută completamente. Ne despărțirăm în termenii cele mai perfecte și mai reci politeți. Și m-am reîntâlnit cu el la o lună după aceasta.
Auzi, domnule, să-ți spun una formidabilă.
Da.
Un ofițer dintr-o misiune străină a venit de ună să-mi viziteze muzeul.
Așa.
S-a înamorat de fleacurile alea ale lui Lucian și mi-a oferit pe ele 100.000 de lei. Ei, ce zici? Și spune-mi ce să fac. Mi-e teamă să nu fie la mijloc vreo farsă, domnule.
Nu. Nu e nicio farsă, domnule colonel. Dă-i tablourile și pune mâna pe bani. Cine are bani, are situație în societate.
Dar eu ce spun?
Sărăcia nu poate constitui un certificat de capacitate, nici chiar în intendență.
Bravo-s!
Iată începutul articolului Olăria poporană și olăria de artă, scris de Shirato, un neîntrecut poem închinat olarului.
Cu atentă curiozitate, olarul cu pieptul păros și picioarele pline de huma frământată adineauri privește înrevărsat de zori la învoltarea unei flori. Latele-i palme cu degete groase și arcuite se împreună instinctiv într-un gest ce pare că cuprinde sintetic forma vasului ce i-a fost inspirată de priveliștea făpturii din natură. Impresionată de întrupările naturii, sensibilitatea lui reține elementul esențial, forma. Din imaginație, olarul plămădește în humă forma unui vas pe care o târzie civilizație de dexteritate artistică o va transforma în simbolic potir. Palmele mâinii lui prind firul de apă țâșnit din stâncă și inspiră o nouă formă. Iar seara, lângă jarul cuptorului, privind cele două jumătăți de dovleac golite de dulcele lor, el descoperă forma strachinii.
La fiecare pas, sensibilitatea lui se impregnează de imaginile naturii, pe care însă nu o copiază niciodată. Creator, el transpune revelațiile naturii în viziuni minunate, surprinzătoare fiind prin variație. Urmele degetelor de pe vas le dispune în fericite raporturi de reciprocitate și inventează ornamentul. Orice făptură din natură se mai distinge de alta pe lângă formă și prin culoarea sa. Culoarea exaltă și împlinește senzația vieții ce o primim din contactul cu natura. Însuși raiul fără culoare se preface în negru iad. Mare decorator prin sensibilitate, olarul improvizează raiul pe ulcea, taler sau strachină. Câteva linii îi sunt suficiente.
Și ca o înfiripare a înseși gândurilor pictorului despre oarele de lut și olari, iată un scurt dialog cu un țăran olar din Oboga, județul Olt.
E o deosebire cu urcioarele. Înainte făceam urcioare de nuntă. Ibrige, le spuneam noi. Le făceam altfel decât pe celelalte. Le puneam și noi oi, le mai făceam câte o sălbuță, le puneam ba o floare, că mie mi-a plăcut să fac de toate. Îl făceam și pe Vlad Țepeș. Ba, puneam un pui de șarpe, colo frumos, l-aduceam după gura ulciorului.
Când vă plac mai mult vazele dumneavoastră?
După ce le-am făcut, devine să le jirăvesc. Tocmai ca și omul când e îmbrăcat și se uită la oglindă.
Dar când crește oala pe roată, nu vă place?
Îmi place dacă e pământul bun. Dacă e rău, îmi vine și urât.
Mă uit la oalele astea nezmălțuite. Țin la fiert?
Țin, că noi pe aici mai fierbem în ele. Dar știi dumneata cum e apa de băut din oala de pământ? Cea mai bună. Chiar și vinul, dacă îl bei din oală de pământ, e mai bun. Da, să fie roșie, nesmălțuită. Numai ce-l auzi cum l-ai pus în oală că începe să susure. Dacă iese vinul rău, dacă are un miros ceva sau de acru, dacă pui în butoi câteva cioburi de oală nesmălțuită, îi piară răutatea.
La această profundă poezie și liniște a florilor în oalele de lut a naturilor statice cu cârciumărese și pepene galben, la peizajele dobrogene în care totul e calm și așteptare, la figurile de țărani statuari răsăriți din lăute și vers popular, a ajuns trecând prin lumina crudă și stridentă a școlii expresioniste. Călătoria în Germania, munca lui într-un atelier de litografie au avut loc înaintea constituirii celor mai de seamă grupări ale școlii expresioniste. Dar o trecere aproape în fugă. Și nu expresionismul german a fost cel care l-a influențat, ci cel al belgianului Ensor, arzător și tragic ca însuși strigătul acela de pe pod al singurătății, redat cu atâta neliniște într-o celebră pânză a expresionistului belgian.
Saltimbancii sau turcoaice la moși, amândouă pictate în 1912, aduc o notă sugestivă specifică acestui curent. Tema clownului, aceeași care figura în mai toate expozițiile anilor de dinainte de Primul Război Mondial, teama, spaima și neliniștea ascunse după fardul gros și țipător, după un rânjet grotesc, dincolo de care omul umil își consuma disperat în tăcere un vis la care nu va ajunge niciodată. Plutea în atmosferă amenințătoare imaginea bizară a unui război care va răsturna lumi și concepții și avea să aducă după el teroarea și mizeria celui de-al treilea Reich. Shirato își va defini mai târziu atitudinea față de acest curent.
Epoca expresionismului nu o deplângem și nu o condamnăm. O considerăm ca pe un purgatoriu necesar sensibilității noastre tocite de banalitatea vieții cotidiene, înfățișată de către naturaliști tristă și lipsită de idealuri. Sterili în sentiment și meșteșug, expresioniștii își torturează făpturile din operele lor, care țipă, urlă, gesticulează, se zvârcolesc cu mădularele scrântite, comunicându-ne în locul emoției un fel de malez comparabil celui pe care o încercăm în fața pieselor dintr-un muzeu patologic.
Și Rato rămâne mai presus de toate, spune criticul Dan Grigorescu, un liric în tradiția artelor românești. Un liric al cărui echilibru raționalist, evitând prin însăși structura lui excesele, e caracteristic. O undă de duioșie învăluie pictura acestui artist lucid, acestui iluminat admirator al lui Lucian, de la care, fără îndoială, moștenește pasiunea pentru tălmăcire în linie și culoare a existenței oamenilor sărmani și, mai târziu, a florilor fără parfum.
Într-un interviu acordat în 1945, Shirato recunoștea descendența viziunii sale picturale din creația lui Cézanne și din arta populară românească. Urmând două direcții aparent foarte diferite, Shirato punea în lumină o trăsătură comună, construcția logică. Ca și la Cézanne, în care spațiul organizat cu o mare vigoare geometrică este copleșit de valuri de lumină caldă, reliefând contururile arborilor, caselor, vezi verdele și griurile din pânza muntele Victoria sau a femeilor înalte la scăldat sau a vasului albastru sau privirea pașnică și blândă a ceasornicarului, Shirato își lasă lumina să cadă copleșitor din față peste model. Arborii, pereții caselor sugerează un echilibru perfect între pământ și cer. Lacul Techirghiol, cu case în linii simple, cuburi răsturnate dintr-un joc al copilăriei, se oglindesc parcă dintr-un veac imemorial în spațiul liniștit, albastru gri al cerului și lacului, silueta subțire și înaltă a copacului din prim plan, desenând la picioarele lui o umbră simplă de stampă japoneză.
Ce departe suntem de artiștii al căror scop principal era imitarea naturii. Artistul modern așează arta sa în fața naturii, cu valoarea ei intrinsecă, cu existența ei diferențiată și proprie, care are legile sale și se conduce după ele. Se așează în fața naturii, însă nu în opoziție cu natura. Din natură, el ia elementele cu care creator creează o altă lume, dacă putem spune așa, după chipul și asemănarea sa.
În râurirea artei populare, de care amintește și Rato în interviul său, s-a întâlnit și s-a îmbinat fericit cu miracolul sezanian. Imaginile oamenilor sunt elocvente. Ceea ce spune el de individul cuprins în plămada poporului românesc sau arta are patrie fiind națională prin naștere și universală prin efectul ei, va ilustra pregnant în pânzele cu țăran de un autentic specific românesc care comunică însă cu valorile artei universale.
Prin aer, timpul despărțit de ore ca de mireasma lor niște garoafe, tăcerea vocile și l-a pierdut care o făceau pe vremuri să răsune. Aud țărâna doar a vocilor străbune, cum se desface, cum s-a desfăcut.
S-a spus de femeia din întoarcerea de la târg că amintește de Vitoria Lipan, eroina baltagului lui Sadoveanu, prin frumusețea ei statuară, aspră, gravă. Într-adevăr, silueta femeii cu basma albă, cu straica feniu amintind portul aproape monahal al țărâncilor de la munte, cu coșul de răchită purtat pe creștet ca o stemă voievodală, taie aproape în două tabloul. Vigoare, siguranță, optimism. E parcă silueta unui copac înfipt zdravă în pământ, de neclintit oricâte furtuni s-ar abate peste ea. Are masivitate și grandoare, amintindu-ne eroinele din balade și vechi cântece haiducești. Cu mâna stângă bine proptită în șold, femeia s-a oprit pentru o clipă, ascultând parcă vuietul venit din arbori să-i descânte amintiri vechi. Stă pe gânduri? Vrea să ia o hotărâre? tulpina copacului din față s-a curbat ca la voința ei și culorile blânde, solare, cernute printr-o sită rară, curg peste tot spațiul ca o ninsoare de miere dintr-un fagure.
Pe câmpul palid în sulfină, vitele pasc și rumegă lumină. Ramurile, poamele, fac mierea, smirna și toate aroamele.
Vânzătorul de covoare e învăluit în culori discrete. Lumina de dragul decorativului, jocul artificial vesel al picturii de duzină, aici sunt anulate cu severitate. Sobrietatea coloristică, conturul aspru al formelor dau eroilor lui Shirato autenticitate și veridicitate. Ca și femeia semuită cu Vittoria Lipan, și acest vânzător de covoare vine tot dintr-o pagină de poveste pașnică, dintr-un sat pierdut prin munți, mirosind a pădure și cimbru. Privirea gânditoare a țăranului, obrazul luminat din față, au ceva din imaginea unuia dintre jucătorii de cărți ai lui Cézanne. Blândețe și așteptare, dincolo de care se simt gândurile, se aude respirația, se distinge discret bătaia inimii. S-a oprit și ascultă, sau așteaptă cu mâna stângă înfiptă într-un toiag gros, punct de sprijin sigur care dă corpului îngreunat de povara covoarelor mai multă siguranță. Atitudinea poate fi și aceea ciobanului întors pentru o clipă spre văi și salutându-și pragul casei pentru îndelungă despărțire. Cele două pânze alăturate, bărbatul și femeia puși față în față, ne-ar putea da imaginea certă, logică, a unui dialog despre viață și vârste.
Din somnul de praf al storurilor, ferestrele sorb lacrima neplânsă a secetei. În grădină, cearcănul de granit al fântânii păzește ochiul de răcoare din pământ.
În tabietul, un colț de umbră în care s-a refugiat bătrânul cu ziarul pe genunchi, cu mâna dreaptă sprijinind hârtia, umerii ușor lăsați pe speteaza scaunului, estompat, pierdut în lene și nepăsare, același desen sigur, proporțional, cu o lumină discretă venind din afară, de undeva din partea umbrarului, și pierzându-se plăcut și leneș în maroniul roșcat al hainei și căciulii scurte, strânse bine în jurul capului, aproape ațipit pe scaun. Albul pantalonilor și ziarului lucind cu vibrații albastru-violacee ne face să ghicim sursa de lumină venind din colțul drept, unde probabil se deschide scara cerdacului ducând spre toropeala din uliță.
Zi liniștită, zi luminoasă, cu semănăturile strălucind lângă soarele de aramă, cu împărțirea dreaptă a bucatelor lângă aburii desfăcuți între fânețe și vânturile de argint. Iată-te tu, omule bun!
Studiul figurilor și al obiectelor așezate în plin soare, concentrându-i razele, l-au dus pe Shirato la concluzii neașteptate. În albumul, sau răsfoind un album, figura fetei citind, urmărind imagini, e înăpădită de această lumină plină care accentuează trăsăturile, creând acea atmosferă de liniște a unei odăi intime în care fata și-a găsit în album, pentru două clipe, contururi dragi. Lumina blândă îi cade pe obrazul drept, accentuând aerul meditativ, atent. E o duioșie aici de pagină sadoveniană, două liniști puse față în față. Liniștea de adolescent mirat, descoperind cu uimire un miracol, și liniștea foilor de album lăsat pe un screen cu alb griuri calme, odihnitoare.
În fată lucrând filet, lumina se revarsă abundent, țâșnind strălucitoare, probabil printr-un geam deschis spre grădină. E un dialog aici destul de duios și cald între profilul fetei aplecat spre gherghef și degetele care mânuiesc croșeta. Atenția ochilor și răbdarea degetelor surprind prin apropierea lor firească, completând atmosfera de pace și liniște a unei după-amiezi de destindere. Lumina molcomă cade pe suprafețe largi, sclipirea albastră și roșie a hainelor intră și ele în dialog cu auriul fondului. E un dialog permanent în portretele din perioada de maturitate a lui Shirato. Un dialog între lucruri, între culori, o armonie perfectă, poetică, între gest și static. Sentimentul, emoția, conturându-se sigure, deosebindu-se cert de portretele statuare și sobre din prima perioadă a muncii pictorului.
E târziu. Sările expoziției s-au închis. Succesul pictorului a fost deplin. Suntem departe de anii când Tonița spunea amărât:
iată pentru ce, în loc să gâdile epidermele naționaliste și să stârnească asemenea celor prafuri năzdrăvane râsul satisfăcut al publicului nostru, expoziția lui Shirato întristează prin umanitarismul ei profund, demn și discret. Prin arta sa, Shirato face pentru țara noastră un pas civilizator temeinic. De aceea poate atâta rezervă în jurul.
Dacă m-aș fi priceput la sculptură, scria Arghezi, în locul conturului de față cu care mă iluzionez să transcriu aureola invizibilă a marelui artist Shirato, ocolit de umbră, i-aș fi frământat un portret din materiale tari, uitându-mă numai la ochii lui lăuntrici și la surâsul lui puțin amar, inefabil, și i-aș fi dat un nume de titlu: Cugetătorul.
Ați ascultat Francisc Shirato, evocare radiofonică de Ileana Costin. Versuri de Alexandru Macedonski, Tudor Arghezi, Ion Pilat, Otilia Cazimir, B. Fundoianu, Tristan Țara, Ion Vinea, Ilarie Voronca. Au interpretat actorii: Gina Petrini, Val Sândulescu, Ion Pavlescu, Emil Hosu, Nicolae Lucian Botez, Ruxandra Sireteanu, Marina Maican, Constantin Fugașin, Boris Petrov, Constantin Botez. Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.